makikinig sa SBS Filipino.
Dalawang isyu ang kabilang sa mga naging pinakamainit na balita sa Pilipinas. Yon ay ang batuhan ng akusasyon ng katiwalian sa Bureau of Customs sa pagitan ni na Senator Panfilo Lacson at dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon. At ang questionableng pagpatay ng mga pulis sa 17 taong gulang na si Kian Loy de los Santos sa ilalim ng kampanya ng Administrasyon Duterte laban sa ilegal na droga. Ito ay dininig kahapon sa Senado. Sa umano'y katiwalian sa Bureau of Customs sa BOC, tinapatan ng isang pasabog ni dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon ang expose ni Senator Panfilo Lacson. Sa ipinatawag na press conference sa Taytay Rizal, inilabas ni Faeldon ang posibleng dahilan ng umano'y paninira ni Lacson sa kanila sa BOC. Ayon kay Faeldon, tila natunugan ni Lacson ang gagawing paglalantad ng BOC sa umano'y pagkakasangkot ng kanyang anak na si Panfilo Lacson Jr. o Pampi sa smuggling activity sa customs. Inilantad ni Faeldon ang mga dokumento ng kumpanyang Bongiorno na pinangasiwaan umano ni Pampi na nakapagparating ng 67 barko ng semento sa bansa.
Ito pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out.
Unang inilantad ni Senator Lacson ang pagtanggap ni dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon ng 100,000,000 piso ng pumasok sa Bureau of Customs. Tahas ang tinawag ni dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon na isang smuggler si Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Faeldon, imposibleng hindi alam ni Lacson ang aktibidad sa Bureau of Customs ng kanyang anak na si Panfilo Lacson Jr. o Pampi. Sinabi ni Faeldon na base sa records ng BOC, nakapagparating ng 67 barko ng semento si Pampi. Pero kinwestiyon ni Faeldon ang binayarang buwis sa gobyerno ng mga shipment ni Pampi. Kwento ni Faeldon, ilang beses siyang pinuntahan ni Pampi sa kanyang opisina pero hindi niya ito nakaharap kahit minsan. Sinadya raw siya noon ni Pampi sa kanyang opisina para arborin ang mga kargamentong inalert ni Faeldon dahil sa mga questionableng dokumento.
Because this is smuggling of cement by the billions, by high-ranking government official. Okay? Nagdala ng pera doon si Panfilo Lacson Jr. At sinabihan niya yung dalawang staff na kaharap niya, kasama yung number one sa board. Sa inyo na po ako magbabayad. Eh alam naman po ni Mr. Lacson na sa office ni Commissioner, wala pong kahera doon, wala pong babayaran doon.
Yan ang tinig ni dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon.
Well, yan ang kabilin-bilinan ko. Dahil papasok ka dyan, pagka ikaw ay nagkamali at hindi on the level yung business dealings mo, ako na mismo ang kakastigo sa'yo. I'll can you and I'll even initiate the filing of charges against you.
Sa war on drugs ng Pangulong Duterte, aminado ang Caloocan Police na nalaman lamang nilang sangkot umano sa ilegal na droga si Kian Loy de los Santos matapos na mapatay ang binatilyo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ng sinibak na commander ng Caloocan Police Community Precinct Station 7 na si Chief Inspector Amor Cerillo na nagsagawa lang sila ng operasyon noong August 16 dahil may nagsumbong na may naglalaro sa Barangay 160. Pero hindi pa umano nila alam noong mga panahong iyon na sangkot sa ilegal na droga ang binatilyo. Hindi rin nasagot ng pulisya kung bakit tanging si Kian ang dinampot ng mga pulis sa lugar. Gayong mayroon pang ibang mga batang naglalaro doon batay sa kuha ng CCTV.
But we have information from information na may naglalaro doon sa area kaya ginalugad yung area.
Yung, ano ibig sabihin mo naglalaro? Ano yung
doon nagdi-deal ng drugs sa area?
Nalaman lamang umano nilang sangkot sa kalakala ng ilegal na droga si Kia nang maaresto noong August 17 si alias Nono. Umamin umano si Nono na si Kia ng kanyang nakakatransaksyon. Samantala, ayon naman sa sinibak na hepe ng Caloocan Police na si Chief Superintendent Chito Bersaluna, ibinatay nila sa social media at na-recover na cellphone ang impormasyong sangkot sa ilegal na droga si Kian. Hindi umano si Kian Loy de los Santos ang nakita sa CCTV footage na kinakaladkad ng mga nakasibilyang pulis Caloocan. Ayon kay PO1, Jerwin Cruz, isa sa tatlong pulis na nagsagawa ng operasyon sa Barangay 160 noong August 16, asset nila ang taong nakita sa CCTV footage na kanilang hawak. Pinoprotektahan lamang umano nila ang kanilang asset kaya hinahatak papalayo sa lugar. Hindi na nagbigay ng dagdag na detalye ang mga pulis.
Your Honor, kami po yung dalawang nasa CCTV. Pero yung sinasabi pong si Kian, hindi po si Kian yun. Yun po ay aming asset. Alpa po namin yun. Kasi po, Your Honor, yung alpha po namin, yung asset po namin, ayaw niya pong masunog. Ayaw niya pong makilala doon na kasama, may kasama siyang pulis na may ituturo. Pinoprotektahan din po niya yung sarili niya. At yun ang sinabi niya sa amin na siya i-cover namin para hindi siya makilala na may kasama siyang pulis.
Yan ang tinig ni PO1, Jerwin Cruz. Si Police Officer 3 Arnel Juarez ang bumaril at nakapatay kay Kian Loy de los Santos. Ito ay batay sa nakuhang basyo ng bala sa bangkay ng Binatilio. Ayon sa sinibak na commander ng Caloocan Police Community Precinct Station 7 na si Chief Inspector Amor Cerillo, tumugma sa baril ni PO3 Juarez ang naturang bala. Hindi naman ito kinumpirma ni PO3 Juarez. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.